Кечке саат 6 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 26 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта президенттикке аттангандар тил сынагын тапшырууда, бирок Өмүрбек Текебаев ага кире албай калды. Себеби эмне экенин айтып беребиз. Куугунтукпу же экономикалык кызыкчылыкпы? Сот Заноза сайтына бул брендди колдонууга тыюу салды.
Бул биринчи бериптир, буга регистрация кылдык. Биздин закон боюнча
Атамбаевдин аларга карата өч алуу максаты болуп жатканын баарына мындай анык болуп калды окшойт.
Жакында эле көп аялдуулук аябай катуу талкуу болгону белгилүү. Кыргызстандыктар бул маселеге кандай карашат? Социалдык сурамжылоо жүргүзүлдү.
21% ошол көп аял алууну мыйзамдуу түрдө эмгегин эме колдошот. Бирок ушул сандын ичиндеги 3 бөлүгү өздөрүн кыздарын же сиңдерин 3-чү же 2-чү аял башка үйлөргө берүүгө каршы болушат да.
АКШ Орусия ортосунда кайрадан кайма айтышуу бул ирет буга АКШ мыйзамкерлеринин санкция чечими себеп болду. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак, андан кийин баяндарга өтөбүз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия АКШнын санкциялар тууралуу жаңы мыйзамын сынга алды. Орусиялык аткаминерлер жана депутаттар Конгресстин Москвага каршы жаңы санкцияларды караган, ошон менен бирге президент Трампка аны жокко чыгарууга же жумшартууга жол бербеген мыйзамын сынга алышты. Орусиянын федералдык кеңешинин мүчөсү Алексей Пушков Конгресс бир күн мурда кабыл алган мыйзамды Вашингтон менен Москва ортосундагы алакалардын турукташуусун бузууга багытталган кадам катары баалады. Бул аракет президент Дональд Трампты оор кырдаалга кептегендей болду. Анын Орусия менен алаканы жөнгө салуу ниетин бузуу аракети. Бул Москва менен мындан аркы мамилелерди бузууга багытталган олуттуу акция деп эсептейм, деди. Москва менен кошо Тегеранга жана Пхеньянга каршы санкцияларды киргизүүнү караган мыйзам долбоору 419 добуш менен 25 июлда кабыл алынды. Каршы болгону 3 гана адам добуш беришти. Мыйзамдын акыркы долбоору президент Трамптын колуна август айынын 2-чи жарымында тиери күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен фракциясынын камактагы лидери президенттик кызматка талапкерлигин көрсөткөн Өмүрбек Текебаевке мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну сунуштады. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын мыйзамында эркиндиктеги талапкерлер үчүн жоболор жазылган.
Наше законодательство, в принципе, дозволяет.
Биздин мыйзамдар соттолуп же тергелип аткан адамдарга шайлоо процесстерине катышууга укук берет. Мыйзамда талапкер мамлекеттик тил боюнча тест тапшырыш керектиги белгиленген. Бирок соттолуп жаткан адам кандай шартта тест тапшырышы керектиги боюнча укуктук механизмдер жок, деди Осмоналиев. Камактагы депутатка тест тапшырууга уруксат берилсе, ал 10 августка чейин сынактан өтүшү керек. Текебаевдин тарапкерлери анын мамлекеттик тил сынагына катышуусун камсыздоону талап кылып жатышат. Кечээ 1 май райондук соту Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Атамекен партиясынын юристтери Өмүрбек Текебаевдин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка катышуу тууралуу арызын Борбордук шайлоо комиссиясына 18 июнда тапшырган. Ал тапта бүгүн президенттик кызматка талапкерлердин кыргыз тили боюнча сынагында Ак Шумкар саясий партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев 81.8 балл алып сынактан өттү деп табылды. Бул тууралуу мамлекеттик тил комиссиясы билдирди. Талапкерлердин сынагы бүгүн башталды. Арыз бергендердин иретине карап түзүлгөн жадыбал боюнча бир күндө 4 талапкер сынак берет. Бүгүн дагы бир талапкер Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов да сынактан 74.15 балл менен ийгиликтүү өткөнү кабарланды. Ооганстанда 20 ашуун аскер мерт кетти. Ооганстандын коргоо министрлиги өлкө түштүгүндөгү Кандагар провинциясындагы аскерий базага жасалган талиптердин чабуулунан 26 жоокер набыт кеткенин билдирди. Жарадарлардын саны 10 ашты. Коргоо министрлигинин маалымат катчысы Долат Вазири кагылышууда Талибан кыймылынын 80 согушкери жок кылынганын айтты. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын өкмөттөгү өз булактары аскерий базага уюштурулган кол салуудан кеминде 30 киши мерт болгонун кабарлашты. Талибан кыймылынын согушкерлери аскерий базага 26 июлдун таңында кол салган. Талиптер кол салуу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алып, 74 аскерди жок кылып, 6 туткунга алганын атайын таратылган билдирүүдө маалымдашты. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан бери Ооганстанда 1700 жайкын тургун курман болду. Жайыл районунда катышуу боюнча 2 адам камакка алынды. Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Степной айылында жаштар арасында угатышуу боюнча жалпы 28 адам кармалып, алардын 2 камакка алынды. Калганы сурак алынгандан кийин коюу берилгенин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди.
Териштирүү ишинде ошол маалымат боюнча баягы куралдар катылды деген эмелер болуп, ичин издөө иштери жүргүзүлүп, охотничий рычагы жана дробовик табылат. Суралып отуруп баягы ошол балдарды чогулткан бала, мынтип көтөрүп жүргөн бала экөө убактылуу кармоочу жайына камакка алынды.
Жаштардын ортосундагы жаңжал 22 июлда башталган. Ал күнү Степной айылында кыз узатуу болуп, жергиликтүү жаштар күйөө баланын досторун арак куйгула деп мажбурлашкан. Алар каршы болушуп, эртеси тараптар териштирүүгө чогулушкан жерде ок чыгып, андан 5 адам жеңил жараат алган учурда ээн баштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Казакстан ушул жылдын соңуна чейин казак тили үчүн бирдиктүү латын алфавитин түзүп кабыл алат. Бул тууралуу Казакстандын билим берүү министри Эрлан Сагадиев 26 июлда Астанада өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал 13 апрелде бул боюнча курулган атайын комиссия казак тили үчүн ыңгайлаштырылган латын графикасынын негизинде алфавитти түзүүнүн үстүндө иштеп жатышканын кошумчалады. Сагадиев 1 сентябрдан тарта өлкө боюнча 500 класс англис тилинде окуй баштарын билдирди. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 2025 жылдан тарта бардык документациялар көчүү аталыштарына чейин латын арифинде болушу керектигин билдирген. Казакстан 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавитин колдонгон, андан кийин кириллицага өткөн.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн аба ырайында кайта кетейин. Эртең өлкөдө күн ачык болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 19-24 чейин болсо, күндүз 35-40 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 19-24, күндүзү 35-40. Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34 көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте да эртең күн ысык дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн 22-24 болсо, күндүзү 37-39. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мына бүгүн президенттик шайлоого катышууну арызын бергендер кыргыз тилинен сынак тапшыра башташты. Алгачкылардан болуп кыргыз тесттен Арстанбек Абдылдаев өттү. Экинчи кезек Өмүрбек Текебаевдики болчу, бирок Текебаев тестке берилген убакыт саатты сотто өткөрсө, анын тарапкерлери БШКны көмөктөшпөй жатканын айыпташып, митинг уюштурушту. Боршайкомдун чечими кандай болду, эмне үчүн катышпай калды? Азыр Бишкектеги студиябызда түз байланышта отурган кесиптешим Самат Жумакадыровдон суратсак. Самат, сөз сизден да.
Рахмат Али. Филолог, академик, тилчилерден куралган комиссия мүчөлөрү бүгүн таң эрте Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин баш имаратына чогула башташты. Алардын катарында буга чейин президенттик шайлоолордо да талапкерлерден кыргыз тил сынагын алып келген академик Абдыллажан Акматалиев бар. Академик бул жолку сынак түп тамыр менен башка жекени белгилеп, комиссия мүчөлөрүн талапкерлерге суроо берүүсү тыюу салынганын айтууда. Сынактын көпчүлүк бөлүгү компьютер аркылуу өтүлүп, адам фактору жокко чыгып жатат деп Азаттыкка буларды кошумчалап берди.
Жоо боюнча андай суроо берүүгө эмеси жок. Атайын суроо бербейт. Угат, ошону калкына баалайт. Эми азыр бизге билишибизге караганда 40 жакын талапкер президентке ат салышып атат дейт. Күнүгө 4 регистрация БШКдан катталганы боюнча келип турат. 10 жумушчу күн болот.
Өзүңүздөр уккандай эле комиссия күнүнө 4 талапкерди кыргыз тесттен өткөрүшү керек. Жадыбал президентке арыз берген тизмеге карап түзүлүп, алгачкылардан болуп Арстанбек Абдыллаев кыргыз тил тестин тапшырууга таң эрте бүгүн киришти. Андан кийин тест тапшыруу кезеги Өмүрбек Текебаевге келген менен анын сынакка катыша албай калганы артынан көп талашты жаратты. Ал соттошуп жатканына байланыштуу сынакка бөлүнгөн убакытты сот залында өткөрүүгө туура келди. Буга ачууланган Текебаевдин тарапкерлери борбор шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына чогулуп, БШК сотко кат жолдоп, Текебаевди экзаменге алып барыш керектигин айтышты. Ата мекен партиясынын юристи Канатбек Азиз билдиргендей, БШКнын мындай катын сот гана эмес, башка күч органдары да күтүп жатат, бирок шайлоо комиссиясы атайылап тийиштүү катты жөнөтпөй жатат деди.
Биздин оюбуз муну атайын кылышып атат, муну мындай чоң бир проблема эмес. Биз нормаларын өзүбүздө көрсөтүп койгонбуз. Кайсы нормаларга таянып туруп мыйзам чегинде официальный обращение кайрылуу кылып туруп сотко дагы СИЗОго дагы Текебаев тестированиясын конвой менен тапшырып берсин деген. Бирок азыркы күнгө чейин мына 2 сааттан ашык отурушат совещанияны. Толугу менен жалпысынан айтканда Текебаевди батырак соттоп, тест комиссиясына киргизбестен биз тестирование боюнча биз толугу менен катышпайбыз деген аракетин кылышып атат. Ошо.
Өз чечимин күттүргөн борбор шайлоо комиссиясы түштөн кийин гана расмий маалымат берүүгө өтүп, бардыгына мыйзамдагы өксүктөр күнөөлүү экендигине токтолушту. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев журналисттерге билдиргендей, соттошуп жаткан талапкерди кандайдыр бир жол менен сынакка катыштыртуу мыйзамда каралган эмес экен. Андыктан камакта калып сынакка бара албай жаткан талапкер же мыйзамды жазган жогорку кеңешке кайрылыш керек экен, же соттун өзүнө кайрылыш керек деп атат. Ал эми БШКда сот кат жөнөткөн ыйгарым жок дейт.
Биз муну сотко адрес кылып атабыз да, силер чечкиле деп. Анткени биз азыр анда тиги иши мындай, тиги конвой менен эмеш керек, бул конвой деген сөз деген барбы биякта мыйзамда? Жок. Муну сот чечиш керек. Анан бул киши соттун астында жүрөт. Чечим чыгып элек, туурабы? Өкүм чыга элек, кандай болбосо да. Ошон үчүн соттун ошо жоопкерчилиги, соттун юрисдикциясы.
Текебаевдин кыргыз тил сынагына алып келүү маселесин сот чечет деген менен сот өзүнүн сөзүн кечээ 23-июлда эле айтып койгон. Өмүрбек Текебаевдин ишин карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу бир гана Текебаевга козголгон кылмыш ишине байланыштуу өкүм чыгара ала турганын айтып, кыргыз тил маселесинде кандайдыр бир чечим кабыл ала албасын билдирген болчу. Ушундан улам Өмүрбек Текебаев кыргыз тили сынагынын сертификатына ээ боло албай, анын негизинде талапкер болуп катталуу мүмкүнчүлүгүнөн де-факто мүмкүнчүлүгүн жоготуп баратат. БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбековго суроо салып, сураганыбызда азыркы абалды колго алчу бир гана орган бул Боршайком экенин айтып жатат. БШКда эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк бар деген Кадырбеков башкы прокуратурага кат жөнөтүү менен абалды жайгарып койсо болорун кошумчалады. Азыр ушу Ишенбай Кадырбековдун айтканда угуп алсак.
БШКнын эң негизги чоң укугу бар, талапкер болуп туруп алар каттагандан талапкер катары арызын алгандан кийин андан ары талапкерге бир шарт түзүп бериш керек дагы тиешелүү органдарга тапшырма бериш керек. Прокуратура дегеним ал тергөө иши бүттү, азыр болсо сот иши болуп атат, прокуратуранын колунда иштин баары. Ал жанагы мыйзам чегинде МВД болобу, СМБ болобу аларга тапшырма берет дагы, алар болсо аткарат. Же болсо башында арызын албаш керек эле. Азыр дагы мыйзам чегинде алар шылтоо тапкан укуктары жок.
Анткени менен БШК эгерде Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга сот сынакка катышууга мүмкүнчүлүк берсе, кыргыз тестин мөөнөтүн башка күнгө жылдырууга даяр экенин айтып жатышат. Ал эми соттон канааттандырарлык жооп Текебаевдин адвокаттары учурда шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылар кайрылбасы азырынча белгисиз. Маселени ич ара тактап жатабыз дешти чалсак. Президентке арыз берген дагы бир камактагы саясатчы Садыр Жапаров да кыргыз тестке кирбей калышы толук мүмкүн болуп турат. Себеби БШК ага байланыштуу чечимди кайрадан эле сот кабыл алышы керектигин кошумчалайт. Бирок бул сот процесстери саясий өңүттө баратканын эске алганда соттун Жапаровго кыргыз тестке катышып келүүсүнө уруксат берүүсү дагы күмөн. Айтор 26-июлга карата президентке арыз берген 4 талапкерден 3-өсү ушинтип кыргыз тесттен ийгиликтүү өтүштү. Бири Өмүрбек Текебаев жогоруда мына жогоруда кенен айтып бердик эмне үчүн бара албай калганын. Ал эми эртең дагы 4 арыз берген адам дагы кайрадан эле барып кыргыз тесттен өтүүсү күтүлүп жатат. Али
Самат, сизге чоң рахмат. Бул баяныңызды сиз сайтка жакын арада эле коет деп ишеничтебиз. Ошол жактан кененчиликте окуп, өзүңүздүн саясий окуяга карата бул пикириңизди да калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте сот Промедиа фондуна заноза товардык белгисин колдонууга тыюу салды. Тагыраагы ушундан улам эми фонд заноза кейжи сайтын иштете албай калышы мүмкүн. Бул чечимди аталган брендти башка жаран патенттегени менен түшүндүрүп жатат сот, бирок сайтты негиздеген журналисттер муну кезектеги саясий куугунтук деп баалап жатышат. Жана башка активисттер дагы ушундай ойдо. Эрнис Нурматов жүйөлөрдү укту.
Промедиа фондунун заноза товардык белгисин колдонуусуна тыюу салуу боюнча чечимди 25 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Венера Жаныбек кызы кабыл алды. Сот мындай бүтүмдүү аталган брендти патенттеп алган Александр Рябушкиндин доо арызын канааттандыруу үчүн чыгарган. Заноза кийичи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Нарын Айып чечим боюнча буларды билдирди.
Сотко берген жана Рябушкин анткени ал өзүнө регистрация алып турду. А биз регистрация кылган эмеспиз. Эми биздин ат кимге керек болмок эле деп ойлогонбуз да биз. Анан сот биринчи жолу караган күнү эле кечээ күнү биринчи жолу карап атпайбы. Дароо жана кепилдик үчүн деп бизге тыюу салып атпайбы. Пайдаланбагыла деп. Эми биз эчтеме кылган жокпуз, анткени биз апелляция беребиз да.
Кеп болуп жаткан Александр Рябушкин, ушул эле Промедиа фондунун ээси Александр Кимдин мурдагы өнөктөшү. Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкин 2015 жылы Вечерний Бишкек басылмасынан үлүш талап кылып Кимди соттон утуп алган. Гезиттин кожоюн алмашкан соң жаңы саясатка макул болбой жумуштан бошогон журналисттер тобу Заноза кейжи сайтын негиздеген. 2015 жылы ачылган сайт иштегенине 1 жылча болуп калганда 2016 жылы Рябушкин Заноза товардык белгисин өз алдынча патенттеп алган. Натыйжада ал былтыр Промедиа фондунун үстүнөн товардык белгини колдонууга тыюу салуу талабы менен сотко арыз жазып, бул жолу да сотто жеңип алды. Жагдай боюнча Рябушкиндин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок иштеп жаткан сайттын үстүнөн анын товардык белгисин башка киши патенттеп алуусу канчалык мыйзамга туура келет деген суроону биз Кыргыз патент мамлекеттик мекемесинен сурап көрдүк. Ишкананын товардык белгилерди каттоо бөлүмүнүн эксперти Дариха Иманалиева буларды түшүндүрдү.
Берки заноза болсо как ДМНМ болуп катталган да. Ооба, ДМН катарычы. Бул фирма эмес, известный фирма эмес. Бул просто сайттын атын эметишкен да. Экспертиза учурунда ДМНды противопоставить этпейбиз, карабайбыз. Бул биринчи бериптир, буга регистрация кылдык. Биздин закон боюнчачы ким биринчи заявкерсе на регистрацию товарного знака ошого каттап беребиз.
Вечерний Бишкек гезитин талаш тартышы учурунда анын мурдагы жетекчилиги жана жамааты Рябушкиндин жана сот чечиминин артында ошол кездеги президенттин кеңешчиси Фарит Ниязов, Икрамжан Илмиянов жана президенттин мурунку жан сакчысы Эркин Мамметалиевтер турат деп айыпташкан. Бирок Александр Рябушкин муну четке каккан. Ошентип жамаат Заноза кейжи сайтынын брендине тыюу салуунун артында да кайра эле мурдагы саясий куугунтукту улантуу аракети турат деп эсептөөдө. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов да ушундай пикирде.
Занозаны таптакыр жок кылып, аларды банкротко учуратуу бул ошол жеке Атамбаевдин аларга карата өч алуу максаты болуп жатканын баарына мындай анык болуп калды окшойт.
Деген менен КСДП фракциясынын жогорку кеңештеги депутаты мурдагы журналист Рыскелди Момбеков бул ишке саясий боек сүртөө берүүнүн ордуна занозачыларды жаңы сайт ачып алып ишти улантууга чакырууда.
Занозаны жаап койсо булар Занова деген деле сайт ачып чыга берет. Заноза плюс деп койсо дагы болот. Анан кайтып эртең булар ошо туура эмес болгонун, кысым болгонун, куугунтук болгонун ошо аркылуу деле чыгып кетсе болот. Мен мындай учурлардан көп эле жолу чыгып кеткем да.
Быйыл мартта башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Октябрь райондук сотунда каралып, 24 миллион сомдук доо арыздар толугу менен канааттандырылган. Ал эми соңку сайттын ысымы боюнча соттошу Заноза кейжи сайтына коюлган 6-чы доо арыз болуп калууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып кийинки жарым саатыбыздын бөлүгүнө өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Ауганстандын Кандагар провинциясында аскер базага чабуул жасап талиптер андан 26 жоокер өлгөнүн Ооган коргоо министрлиги билдирди. Орусиялык аткаминерлер жана депутаттар Москвага каршы АКШнын жаңы санкцияларын сындап чыгышты. Бүгүн президенттик кызматка талапкерлик арыз бергендер кыргыз тили боюнча экзамен тапшыра башташты. Темир Сариев, Назарбек Нышанов андан өттү, ал эми Өмүрбек Текебаев катыша албай калды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Кабарларда айтылгандай эле Орусия АКШ конгрессмендеринин Москвага каршы жаңы санкцияларын кескин сындап чыкты. Шейшембиде Американын өкүлдөр палатасы Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкция салчу мыйзам долбоорун дээрлик бир добуштан колдогон болчу. Бул мыйзам президент Дональд Трамптын да кайсы бир санкцияны токтотуу же жеңилдетүү укугун чектейт экен. АКШнын каршылаштарынын эле эмес өнөктөштөрүн дагы чочулатып жаткан кезектеги чечимди Кубат Касымбеков чечмелейт.
Үч өлкөгө санкция киргизе турган мыйзам долбоору АКШнын өкүлдөр палатасында чоң колдоого ээ болду. Демократтар менен республикачылар алдын ала макулдашып алгандыктан санкцияларды 419 эл өкүлү колдоп, үчөө гана каршы болду. Мыйзамдын демилгечилери санкцияга Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ыктымал ролу, Кремлдин Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтиришти. Натыйжада жаңы санкциялар Орусиянын жогорку расмийлеринен тарта энергетикалык ири компанияларында бута калат. Түндүк Корея болсо тыюу салынган ракеталык жана өзөктүк сынуулар үчүн кошумча санкцияларга туш болууда. Мыйзам долбооруна ылайык Түндүк Кореянын жана ага ыктаган өлкөлөрдүн кемелери Америка сууларына кире алышпайт. Бул мамлекеттин жарандарынын эмгеги менен жасалган товарлар да АКШга киргизбейт. Иранда болсо баллистикалык ракета программасына тиешеси бар расмийлер кара тизмеге киргизилет. Алсак, Иран армиясындагы революция сакчылар кеңешинин корпусунун макамы террордук уюмдукуна тете болот. Мындан тышкары, Иранга каршы курал эмбаргосу жарыяланат. Эң башкысы, АКШ президенти Дональд Трамптын жогорудагы жана буга чейинки санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу укугу чектелет. Калифорниялык конгрессмен Хаукен Кастро санкциялардын зарылчылыгын түшүндүрдү.
This bill dials up our current sanctions on North Korea.
Аталган мыйзам Түндүк Корея, Иран жана Орусиянын өкмөттөрүн туруктуулукка шек келтирген аракеттерине жооптуу кылуу үчүн буга чейинки санкцияларды бекемдейт. Орусия тууралуу бөлүм өзгөчө керек. Орусия Украинага басып кирүү менен жана Американын Европанын шайлоолоруна кийлигишүү менен эл аралык мыйзамдарды одоно бузду. Бул санкциялар АКШ тарап президент Путин менен анын жардамчыларын жооптуу деп эсептээрин далилдеп турат. Мындан тышкары Конгресс президент Трамп баш тартса да чечкиндүү кадамдарга бараарын көрсөтөт.
Мыйзам долбооруна ылайык эгер президент кайсы бир санкцияны токтотом же өзгөртөм десе конгресске өз чечимин негиздеп бериши керек. Өкүлдөр палатасы колдогон мыйзам долбоору сенат жактыргандан кийин эми президент Дональд Трампка кол коюуга жөнөтүлөт. Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс президент аталган үч өлкөгө карата кошумча санкциялардан баш тартууну көздөбөсүн мыйзам долбоорунун акыркы вариантын карап көрөрүн айтты. Кантсе да конгрессмендердин жаңы санкциялары президент Трамптын Орусия менен алаканы оңдоо аракетине залакасын тийгизет деген пикирлер арбын. Орус расмийлери дароо эле өкүлдөр палатасынын чечимин кескин сындап чыгышты. Алардын бири Федерация кеңешинин маалыматтык саясат комитетинин башчысы Алексей Пушков.
Бул Дональд Трампты кыйын кырдаалга кептөөнү, анын Орусия менен мамилени оңдоо ниетин токтотууну жана Путин менен Трамп Гамбургда жетишкен келишимдерди жокко чыгарууну көздөгөн аракет. Башкача айтканда, бул Москва менен мамиленин ого бетер начарлашына алып келген олуттуу кадам.
Орусияны улай Ирандын бириги да жаңы санкцияларды касташууга жол ачкан кадам деп нөздөп, расмий Тегеран буга жооп кайтарарын ишара кылды. Европа биримдиги санкциялар орус тарап менен биргелешкен түндүк агым 2 сыяктуу ири энергетикалык долбоорлорго залакасын тийгизбейби деген кабатырлануусун билдирди. Бирок америкалык депутаттар буга байланыштуу мыйзамдын текстин өзгөртөбүз дешкен. Орусия 2014 жылы Крымды Украинадан аннексиялагандан көп өтпөй АКШ расмий Москвага санкцияларды киргизген. Орус тарап АКШнын былтыркы шайлоосуна кийлигиштүү деген маалыматтардан кийин Америкада Кремлге кошумча санкцияларды жарыялоо демилгеси көптөн бери көтөрүлүп келген. Мурдагы президент Барак Обама декабрь айында Мэриленд жана Нью-Йорк штаттарындагы 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Дональд Трамптын президенттик кызматы болсо Орусиянын АКШ шайлоосундагы ыктымал ролу тууралуу иликтөөлөр менен коштолуп келе жатат. Учурда АКШда бул маселе боюнча 5 иликтөө жүрүп жатат. Ансыз да Орусияга ыктады деген дооматтарга кабылган президент Дональд Трамп соңку мыйзамга вето коёру же койбой турганы азырынча белгисиз. Бирок президент каршылыгын билдирсе да конгрессте ветону ашып өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, мына ушул журтташтардан 100 сунуш сынагына сиздин чет өлкөдө жашаган жакындарыңызды катышууну эскертип коюуну өтүнөбүз. Азыр биздин сайтыбызга келе баштады. Мисал арасында жапондордой шарт түзүү кыйын эмес деп Жапонияда мектепте окуп жаткан Разак аттуу өспүрүм бала өзүнүн ошол мектебиндеги жакшы көрүнүштөрдү баяндап берген жана Кыргызстанга сунуштаган. Ошондой эле немистер бөтөлкөдөн акча жасайт деген айбек аттуу жигит Германияда бөтөлкөлөрүн таштандыга таштабай атайын автоматка тапшырып акча алгандар тууралуу ошол системаны Кыргызстанга киргизүү жөнүндө айтат. Ал эми АКШда карылар мешке кактанып отурбайт деп блог жазган Камит Савай АКШдагы карыялар бакчасы тууралуу кеп салган. Айтмакчы, алдыдагы 6:30 мына ушул бөлүктү, жарым саатыбызды карылар темасына арнайбыз. Ошол карыялар бакчасы тууралуу Камит Савай бизге телефондо маек курган, ал жөнүндө дагы кенен айтып беребиз. Азыр эми аларга өтө тургандын алдында кезекти аялзатка берсек. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы көп аял алууну мыйзамдаштырууга коомчулуктун көз карашын аныктоо максатында атайын сурамжылоо жүргүздү. Анын жыйынтыгын чыгарды. Ага катышкандардын 67%дан ашууну мына ушул идеяга же болбосо көп аялдуулукка каршы чыгышкан. Ал эми кайсы бир деңгээлде макул болгондор өздөрүнүн кызы же эже карындашына келгенде экинчи аялдуулукка же болбосо көп аялдуулукка кайра эле каршы чыгышкан. Канымгүл Эркеева толук айтып берет.
Кыргызстандагы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу идеясына калктын көз карашы, ошондой эле кыз келиндердин укуктарынын корголушуна байланыштуу социалдык сурамжылоо уюштурду. Мындай сурамжылоо жүргүзүүгө айрым диний ишмерлердин көп аял алууга чакырган талкуулары жана анын социалдык тармактарда кызыл чеке талкууланышы себеп болгон. Ага бардык облустан 738 киши катышып, бир катар суроого жооп беришкен. Коалициянын координатору Раушан Садырбаеванын Азаттыкка айтымында көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу демилгесин колдогон эркектер аялдарга караганда 3 эсе көп болгон.
Бардыгы болуп эми 21% ошол көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгесин эми колдошот. Бирок ушул сандын ичиндеги 3 бөлүгү өздөрүн кыздарын же сиңдерин 3-2 аял башка үй бүлөгө берүүгө эми каршы болушат да. Көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу идеясын колдогондор көбүнчө Ош шаарында, Талас жана Баткен областында жашашат. 15% ошол мыйзам жөнүндө билишет, калгандар болсо ал жөнүндө такыр эле билишпейт экен.
Маалыматка ылайык, сурамжылоого катышкандардын 1/3, 27% жакындарынын жана тааныштарынын арасында эки жагынан көп никеси бар экенин билдиришкен. Кыргызстанда бир убакта эки жагынан көп аял менен түтүн булатууга мыйзам жол бербейт. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык эки жагынан көп аял алганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Ошого карабай көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгелери ачык талкууланып, кайсы бир депутаттын аткаминердин канча аялы бар экени тууралуу кептер ачык эле айтылып жүрөт. Бирок алардын мыйзам алдында жооп бербегени сынга кабылып келет. Укук коргоочулар ачык айтып, мыйзамдын негизинде арызданган кыз келиндер жок болгону менен мындай аялдын, балдардын укуктары тебеленип, бул көрүнүш аларды коом алдында моралдык, психологиялык жактан чүнчүтөрүн белгилеп жүрүшөт. Буга оолу коомчулуктун кайдыгерлиги дагы себеп болууда, дейт экс-депутат Акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева.
Биз официально мындай арыз менен кайрылгандар жок, эми ошондой болуп атат, башка аялга кетип калды, башка аял менен жашап атат, бизди карабай атат, бала бакырабыз менен деген маселелер болуп калат. Анан кайдыгерлик, баягы убагында жарандар кайрылбайт, чара колдонбойт, эми баягы көрүп окуттун аркасы менен жашоом өтсө болду, кийинтип атат, ичинтип атат деп эле отура беришет да. Эптеп күнүм өтсө, курсагым тойсо кийинип турсам болду дегендей болуп эле ушу баш ийип берип атат да. Экинчисине деле, үчүнчүсүнө деле барып жаш эле кыздарыбыз турмушка чыгып атпайбы, билип туруп.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев муну мыйзам менен тыюу мүмкүн эмес деген ойдо.
Эки тараптыкка бул жакса же алар өзүлөрү ошо макул болсо, мындай эч ким барып мындай укук органдары эчтеке айта албайт да. Үй бүлөлүк кодекс негизинде каттоодон өткөрбөш керек, а бирок жоопкерчилик жактан аны алып таш керек да. Себеби бул моралдык жоопкерчилик болуш керек да. Биринчиден берене иштебейт, эч кандай иштеген жок, иш козголсо дагы ал сот эчтеке кыла албайт.
Экинчи, үчүнчү аялы болуп ар кандай укуктары бузулган кыз келиндер сезим кризистик борборунан жардам сурашат. Борбордун жетекчиси Бүбү Сара Рыскулова мыйзам иштебей жаткан себептерин атады.
Коомчулукта тиги биз деле билип атабыз да, президентибиз деле экинчи аял барып эле унчукпай эле анан кийин качып кетпедиби да. Анан депутаттардын арасында деле тиги ушундай болуп атат. Ушундан башталган жокпу жанагы закондор иштебей атканы? Ушундан башталып атат да закон деген. Мына азыр кумар оюндары жапты, тиги деле илинип турушат да. Закон кабыл алган иштеш керек да. колунда барлар мына азыр чоң үй менен мактанышат, машинеси менен мактанышат, экинчи үчүнчү аялы менен мактанышат. Анан кийин өздөрү айтышат, закон иштебейт деп. Закон ушундан иштебей атат да.
Кыргызстанда алгачкы жолу көп аял алуу демилгесин 2005-жылы ошол кездеги юстиция министри Марат Кайыпов көтөрүп чыккан. Бул демилге ойноштукту мыйзамдаштыруу аракети деп коомчулуктун кескин сынына кабылган эле. Мындан көп өтпөй бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин анын экинчи аялы жана андан балдары бар экени белгилүү болгон эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Башка да канча саясатчылардын мындай сырлары бар болду экен. Кадыман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки жарым саат бир аздан кийин келмекчи. Анда карылар тууралуу айтып беребиз.